Veikalos Maksima, samaksājot par pirkumu, pie kasēm pamanīsiet atklātnītes, kas aicina pievienoties Maksima komandai. Novēroju, ka veikalos reti, kad apkalpo visās kasēs un atsevišķās iepirkšanās vietās uzstādītas pašapkalpošanās kases ar mērķi aizstāt trūkstošos darbiniekus.
Jāsaka, tā ir gan trūkums, gan darbinieku mainība visā nozarē ir diezgan augsta kopumā tirdzniecības sektorā kā tādā. Daļēji tāpēc, ka tirdzniecībā un apkalpošanās nozarēs darbs atzīšos gadījumos tiek ņemts kā atspēriena punkts.
Skaidro Maksima Latviju pārstāvis Jānis Beseris. Lielveikals pašlaik meklē aptuveni 500 darbiniekus un visvairāk brīvo vakanšu tieši Rīgā. Līdzīgi ir arī lielveikalos Rimī, tur gan brīvo vakanšu skaits divreiz mazāks, vajadzīgi 250 darbinieki. Situāciju raksturo arī Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie dati par šī gada oktobri. Tie rāda, ka visvairāk darba roku trūkstot apstrādes rūpniecībā, tai seko mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība.
Tas ir vairāk ar neapmierinātību ar algām. Cilvēki grib saņemt vairāk.
Šāds skaidrojums ir Latvijas tirdzniecības darbinieku arodbiedrības vadītājai Mairai Muceniecei.
Dzīves dārdzība tomēr aug un šī alga netiek līdzi. Protams, ja mēs paskatāmies tīri statistikas datus, tad šīta vidējā alga tirdzniecībā tā varētu būt kaut kur tagad jau gan iztuvojās 600 eiro. Šo algas lielumu veido piemaksas par virsstundu darbu, piemaksas par svētku darbu, un tās neatspoguļo to, algu, jo principā arodbiedrības iestājas, lai darbinieku alga par normālo darbu laiku būtu pietiekama, lai cilvēki var dzīvot, nevis tikai izdzīvot, bet dzīvot.
Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūrā novērots, ka darbam lielveikalos piesakās cilvēki, kas meklē veidu, kā gūt pagaidu ienākumus, stāsta NVA pārstāve Andra Dietlava.
Tur pat tiešām ir tāda liela darba spēka kustība un izmaiņas, un ja saistot to tieši ar veikala pārdevēju veikala kasieru darbu, tad mēs arī varam vērot, ka pārsvarā bieži vien tie ir gan jaunieši, kas kandidē uz šādām te darba vietām, lai iegūtu pirmo darba pieredzi un nebūtu neizvēlās to kā tādu patstāvīgu darbu.
Agrāk veikalu darbinieki īpaši pēc Zolitūdes traģēdijas sūdzējušies par smagajiem darba apstākļiem, ar ko varētu skaidrot nevēlēšanos strādāt tirdzniecībā. Šogad Valsts darba inspekcija šādas sūdzības saņemot arvien retāk. Nevarētu gan teikt, ka pārkāpumu vispār nebūtu, skaidro inspekcijas pārstāve Dace Aleksāne.
Mēs regulāri veicam šīs tematiskās pārbaudes un dzimakcijas to starp lielveikalos, un tādi darba tiesība vai darba drošības pārkāpumi vairākumā gadījumā arī tiek saskatīti. Arī darba aizsardzības prasības darba vietās bieži netiek nodrošinātas.
Tomēr uzlabojumi esot, jo administratīvais sots šogad piemērots tikai vienu reizi. Vita Anstrate, Latvijas Radio.